Мамлекетте саат 8 болду. Таңк азаттыктан уктуруңузду улантабыз. Уктуруңуздун экинчи саатында назарыңыздарга тегерек үстөл маегинде энергетика тармагынын көйгөйлөрүн талкууламакчыбыз. Ыңгайсыз суроолорго Турусбек Мамашев жооп берет. Ошондой эле тасма программасын жана жарым кашык музыканы угууга чакырабыз. Программаны мен Жаңыл Жусупжан алып араманда биз менен болуп туруңуз. Алды менен соңку кабарлар алар менен Исемай Нурушев тааныштырат.
Кабарлардын топтомун кайрадан Бишкек студиясы баштамакчы. Азыр түз байланышта Шайырбек Эркин уулу. Шайырбек, кепсенде.
Рахмат. Саламатсыздарбы? Кыргызстан Евразия экономикалык шерттештигинин алкагында бажы кеңеши түзүлүшүн колдойт. Аталган уюмга мүчөлгөлөрдүн кече Минскидеги саммитинде сүйлөгөн сөзүндө кыргыз президенти бажы тармагындагы ар кандай тоскоолдуктар, мыйзам сүлөмдөр сыяктуу маселелер чек ара аймактарындагы соода жүрүүсүн татаалдатып жатканын айтып, экономикалык жаңылануунун ачкычы тоскоолдуктарды алып тасталууда экенин белгиледи. Президент Курманбек Бакиев ошондой эле соңку жолугушуунун натыйжасында уюмга мүчөлгөлөрдүн кызматташтыгы дагы да чыңдаларына ишеним артты. Евразия экономикалык шерттештигине Орусия, Беларусь, Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан жана Тажикстан мүчө. Өкмөттүн жаңы мүчөлөрүнүн талапкерлиги жогорку кеңешке сунушталды. Бул тууралуу парламенттин кечээки жыйынында төрага Марат Султанов билдирди. Талапкерлерди бекитүү маселеси кийинки жуманын башында каралмакчы. Президент өткөн айда Данияр Өсөновду биринчи вице премьер министрдин, Ишенгүл Болжурованы вице премьердин, Азим Исабековду айыл чарба министрин жана Медетбек Керимкуловду өнөр жай соода жана туризм министринин милдетин аткаруучулукка дайындап, алардын талапкерлиги парламентке көзүндө сунушталарын билдирген. Депутаттар болсо өкмөттүн жаңы мүчөлөрүн парламенттин тез ара бекитүү маселесин бир канча ирет козгоп келишкен. Кыргызстандык укук коргоочулар Өзбек Жаранын өлүм жазасына кескен өлкө жогорку сотунун чечимине макул эмес. Бейшемби күнү жогорку сот Өзбек атуулу Атабек Ахадовду Кыргызстандагы уйгур диаспорасынын башчысы Базаковду өлтүргөн жана террорчулукка катышы бар деп айыптап, өлүм жазасына кескенин кечээки маалымат жыйынында соттолуучунун адвокаты Нина Зотова менен укук коргоочу Төлөйкан Исмаилова билдиришти. Адвокаттын айтымында тергөөдө Ахатовдун конституциялык укугу бузулуп, кыйноолор болгон. Өзбекстандагы энелер өлүм жазасына жана кыйноолорго каршы бейөкмөт уюмунун башчысы Дилабар Кудайбергенова бурч боюнча Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитетине жана башка эл аралык уюмдарга акыйкат издеген кайрылуулар даярдап жатканын Азаттыкка билдирди. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы 2006-2010 жылдарда өлкөдөгү шайлоо системасын жакшыртуу боюнча мамлекеттик программа иштеп чыкты. Негизги 4 багытты камтыган бул программа бүгүн Бишкекте өтүп жаткан эл аралык жыйында талкууга коюлат. Кечээ Бишкекте шайлоолор жана демократиянын Кыргызстандагы өнүгүүсү деп аталган эл аралык конференция башталган. Ага КМШ өлкөлөрүнүн борбордук шайлоо комиссиясынын өкүлдөрү, саясатчылар, окумуштуулар жана саясий партиялардын өкүлдөрү катышууда. Биздеги соңку кабарлар азырынча ушулар. Эсенбай мырза.
Рахмат Шайырбек. Кыргызстандагы жаңылыктар менен түз байланышта сиздерди Шайырбек Эркин уулу тааныштырды. Эми эл аралык жаңылыктарга назарыңыздарды бурабыз. Атап айтканда Иран улуттар уюмунун адам укуктары кеңешинен өз өкүлүн чакыртып алууга тийиш. Эл аралык уюмдар менен Канаданын ушундай талабына Кошмо Штаттары да кошулду. Тегеран кеңешке мурдагы прокурор Саид Мартазавини Ирандын өкүлү кылып дайындаган. Мамлекеттик департаменттин өкүлүнүн айтымында Мартазави Иранда адам укуктарын одоно бузгандардын бири, канадалык журналист Захра Каземинин камалышына себепкер болгон. Кошмо Штаттарында камалган 7 кишиге расмий айып тагылды. Айыптоо корутундусунда алар Чикагодагы эң бийик имаратты, ошондой эле Майамиде өкмөттүк бир нече мекемени жарадырмак болушканы айтылат. Бул пландардын баары Ал-Каида уюму менен макулдашылган. Багдадта кошумча коопсуздук чаралары киргизилди. Коменданттык сааттын мөөнөтү жума күндүн чаак түшүнөн ишембинин таңына чейин узартылды. Ирак бийликтери мындай кадам жума намаз күндөрү мечиттердеги террордук кыянатчылыктарды алдын алганга мүмкүндүк түзөт деп эсептешет. Түштүк Ауганистанда талиптердин 30 лашкери тындым кылынды. Алардын баары шейшемби жана шаршемби күндөрү коалициялык күчтөрдүн Урузган жана Гилмент провинцияларында өткөргөн операциялары маалында окко чыккан. Иран президенти бүгүн бийликке келген күнүн белгилейт. Мындан бир жыл мурда Тегерандын мурдагы шаар башчысы Махмуд Ахмединажад өлкөнүн жаңы президенти болуп шайланган эле. Эл аралык коомчулукка Ахмединажад Холокостту жалган деп айтып, Израилди жер бетинен жексен кылууга чакырган сөздөрү менен белгилүү болду. Бүгүн футбол боюнча дүйнөлүк биринчиликте экинчи айлампада оюндар башталат. Чейрек финалга жолдома алганы биринчи болуп Мюнхенде Германия менен Швециянын командалары, андан соң Аргентина менен Мексиканын оюнчулары беттешет.
Эми аба ырайын билели. Синоптиктерден Алина Кангелдиева кабар алды.
Метеорология борборунун маалыматы боюнча, бүгүн 24 июнда республиканын тоолуу аймактарында кыска мөөнөттө жамгыр жаап, күн күркүрөйт. Абанын температурасы Талас облусунда 25-30 градус ысык болот, Ысык Көл Нарын аймактарында 22-27 градус жылуу, Жалал Абад, Ош Баткен облустарында 29-34 градус, Чүйдө 27-32, тоолордо 7-12 градус жылуу болот. Бишкек шаарында бүгүн кыска мөөнөттө жамгыр жаашы күтүлөт, абанын температурасы 29-31 градус. Алина Хангелдиева, Бишкек.
Анда кезекти таңкы азаттыктын тегерек үстөрүнө берсек. Өлкөнүн энергетикасын концессияга берүү жөнүндөгү кыргыз өкмөтүнүн демиргесине өлкөдөгү бир катар өкмөттүк эмес уюмдар каршы чыгышып, ага ылайык эл арасында ар кандай иш-чараларды өткөрүшүүдө. Алар элдин байлыгы болгон энергетика бир ууч адамдардын кызыкчылыгы үчүн сатылганы калды деп коңгуроо кагып жатышат. Азаттыктын тегерек үстөрүндө Кыргыз Республикасынын премьер-министринин экономика боюнча кеңешчиси Жаныбек Оморов жана Болуш ассоциациясынын төрагасы энергетик Сапар Аргынбаев ушул маселенин тегерегинде ойлорун ортого салышты. Маекти кабарчыбыз Бакыт Орунбеков алып барды.
Биринчи суроомду Жаныбек мырза мен сизге берсем, акыркы мезгилде биздин энергия системаны концессияга берүү жөнүндө сөз болуп жатат. Өкмөттүн мындан башка энергия системаны реформалоого жол жок беле?
Концессия дегенде биз аз бүгүнкү күнгө чейин жакшы тактай элек, бул эмне, кандай шартта берилет, толугу менен менчиктештирилеби же кандай убактылуу бир шартта берилеби? Бул ушул шарттардан көп нерсе көз карандыда. Анткени жеке менчик компания эртең эле жүгүрүп келе калбайт, эгерде анын өзүнүн кызыкчылыгы болбосочу. Ал келип ушул жерден бир жак четинен баягы өзүнүн мындай мүмкүнчүлүктөрүн, өзүнүн экспертизасын пайдаланып ушул системаны жөнгө салып, анан ошол жерден кандайдыр бир пайда көрүп, биздин рынокто иштеген кызыгат да. Ошол жагын ойлосок биз дагы. А бизге эмнеси кызык? Өкмөткө албетте бул жеке менчик эгерде чыны менен жакшы компания келсе, бүгүнкүдөгү баягы финансылык абалы баарыңыздарга белгилүү, бул мындай туруксуз болуп атпайбы? Карыздар көбөйүп атат. Анализ деп көрсөк эми жанагыреки бөлүштүрүү компаниялар дейбизби, бүгүнкү финансалык абал банкрот абалында да, финансалык абалы мындай начарлоодо. Карыздарын чогулткан күндө дагы өзүнүн бөлөк башкаларга болгон карызын төлөй албайт. Анан ушунун жолдорун карап көргөндө албетте эми жакшы компанияны эгерде жанагындай так жакшы тендер менен, ачык тендер менен шарт коюп, баланча жылда баланча инвестиция кылышың керек, момундай шарттарды аткарышың керек деген көзөмөл менен берсек жаман жагын көргөн жок.
Жанек мырза, айтсаңыз ушул концессияга берилип калса ушул чет элдик гана компанияларга берилиш керекпи же биздин жергиликтүү ишкер жигиттерди алса болобу?
Жөн гана чет элдиктер гана катышылат деген бул туура эмес. Баардык тараптар бирдей болуш керек.
Сапар мырза, сиздердин Болуш ассоциациясы жана Интербилим жана башка өкмөттүк эмес уюмдар ушул электр энергияны, электр системаны концессияга берүүгө каршы болуп жатасыздар да. Ушул каршы болуу эми оңой, бирок өзүңүздөрдүн бир сунуштай турган конкреттүү бир пикирлериңиздер барбы?
Биз каршы болгонубуз мындай болуп атат. Эң биринчи, бүгүнкү күнгө чейин ачык ким алат бул концессияны? Же приватизация болобу, частная фирма ким алат? Эч кандай информация жок. Анан уже Жаныбек мырза айтып атпайбы, бүгүнкү күнгө чейин дагы ошондой компаниялар жок. Ал чет элден келген компания же внутренний компания болобу билинбей турат. Бирок айтып кетейин, бир жыл мурун, мурдагы жылы 2004 жылы Актанаев боло туруп ушу шаштырып эки жуманын ичинде күнүгө парламенттен чыкпай отуруп ушу приватизацияга парламент депутаттарын алабыз деп өзүңөр күбөбөсүңөр го, билесиңер. Жеке менчик эртең келеби, бүгүн келеби, эң эле бир кыйынчылык прозрачность болбой атпайбы? Бүгүн бийликтеги турган кишилер эмне үчүн бизге ачык эмени бербеши? Жаныбызда турган эле Казакстан 98-жылы 96-жылдарда берип алып туруп бельгийский компанияга 4 жыл кыйналып отуруп 4 жылдан кийин өкмөт сатып алды. Ошо казак туугандар айтып атат, айланайын, ай силер бүгүн ошо приватизацияга же концессияга берип алып туруп эртең эсиңер келгенде кайсы акчага кайта ордуна келтиресиңер? Биздеги нефть газ ушул аркылуу биз алдык, силер эмне кыласыңар деген суроо берген, биз жооп бере албай атабыз.
Жөнөк мырза, айтсаңыз мынабу концессияга берүү электр энергияга болгон бааны жогорулатат, демек биздин кедей жашаган элибизге дагы оорчулук алып келиши мүмкүн, ошонун арты менен бир социалдык бир карама каршылыктар чыгышы мүмкүн деген бир пикирлер бар да. Ушундай кырдаал түзүлүп калса өкмөттө бир кепилдик барбы?
Эми мындай экономикалык жагын дагы биз туура карасак жакшы деп ойлойм да. Мисалы мамлекеттердин эми тажрыйбаларын, ошолордун ошо энергетикада ситуацияларын биз азыр изилдеп карап көрдүк. Энергия товар да, бүгүн мындайча айткандачы законду кандай жасасың, баары бир бул товар. Демек товар чыгарганда бул толук ошого кетип кетип аткан чыгымдар толук калыбына келип төлөнүш керек да. Төлөй ала тургандар бар, чоң мекемелер бар, энергияны көп пайдаланган. Баары тең субсидияда отурат да бүгүнкү күндө. Мен мисалы ушуга каршы элем. Финансылык туруксуз деп атпайбыз. Мисалы бүгүн биз энергиянын акысын төлөбөсөк толугу менен инвестиция жанагы 30 жыл мурун курулган да бул система, энергия система. Ошондон бери мындай бир олуттуу инвестиция боло элек. Эми ошо кете турган сарты биз төлөбөсөк, ал биз просто бара-бара барып бир күнү энергиясы жок калабыз. Ошон үчүн мен ойлойм, бул тариф өзүнүн деңгээлине барыш керек, бара-барачы, баягы өзүнүн жанагы инвестициялык жана башка кармап тура турган карыздарды толугу менен жаба турган. Ал эми жанагы элдик социалдык маселелерди баягы напряженность болбошун, албетте жанагы адрестүү социалдык политика катуу жүргүзүлүш керек.
Жанек мырза, деги концессия кандай тартипте жүрүш керек?
Мен ойлой турганым, бул ачык тендер болуш керек. Бул баарына белгилүү болуш керек шарттары. Мына момундай шартта биз берген атабыз концессияга депчи. Мисалы 3-4 жылда же 5 жылда мынча миллион сом же доллар инвестиция кыласыңар, момундай шарттарды аткарасыңар деген шарт менен бериш керек. Мисалы концессия боло турган болсо.
Сапар мырза, сиз энергетик катары мына сиздердин уюмдардагы жөн эле сөз эмес, мындай бул өкмөттүн чарасына бир альтернативалык бир пикирлер барбы?
Тарифке кантип келишти, ушул баалар кантип келишти деп биз ушул изилдөө өткөзгөндө биз мындай келдик. Өкмөттүн токтому боюнча 31 январ 2005 жылы болсо ошол отпускной электроэнергияны Север электрига 20 тыйын менен берип атып, Восток электрига 14 тыйын, Ош электрига 17, Жалал абадта 13. Эми мына бүгүн отурабыз биз, каяктан мурун 83 тыйын, 80 тыйын, 43 тыйын, азыр 62, каяктан ушу пайда болду деп ушу сураштырып отуруп келсек деле ушул антимонопольный комитети деле жооп бере алышпай атат. Эми айтып атышат 40%, 50% ушу жана коммерческий потери деп үмүтүп атышпайбы? Ал коммерческий потери эмес эле, ал чын айтканда бир каякка кеткенин өзү эле бир кудай билет. Бирок Жаныбек мырза айтып атат, жанагы 45% эл бир кичине эле алат, калгандар бардыгы башкалар алып атат депчи. Кичине уялып атат окшойт айтканда. Эң көп потерялар болгондо ким ушуну алат? Эң бай кишилер алып атышат. Кол алдында вот лицевой счет 06 08 81 430.
Ал кимге тиешелүү лицевой счет?
Бул Московский район акиминде.
Кайсы аким?
Илгери бул мына менде данный турат 17 июндун 2012 жылдан баштапты. Ошондо ошол жакта жашаган Молдогазиев Эркин Тур деген акимибиз болгон.
Эми эгерде электрик системаны концессияга өткөрсөк, мына окшогон карызды төлөбөгөн акимби, министрби төлөнөт деп атпайбы?
Жок. Төлөнбөйт. Буларга айта эле, бул концессия деген бул баягы оюн болуп турат. Оюн болгондо эле бул оюндун бир эмес убакыты, бир 2 жыл 3 жыл болот. Ушуну айтып атабыз. Бүгүн эмне үчүн эле ушу тырышып эле ушу распредкомпанияны алалык бергиле деп атканына биз таң калабыз да. Эмне үчүн мен? Эми ушуну келгенде токтоп туруп, эмне болду, эмне үчүн ушуга келдик деп токтоп тура калаардын ордуна кайта баягы башын салып атышат. Каяка барабыз, эртең эмне болсо дегенине түшүнүшпөй. Мен ойлоймун, мунунун баардыгына ушу 1-2-3 жылдын ичинде ушу энергетиканы талкалап туруп айтып атабыз. Биз бүгүн түшүнбөй атабыз. Эмне үчүн канча электр энергия выработана, канчасы кетти, канчасы, канча акча түштү деген бир информация барбы? Электроэнергия Кыргызстан үчүн бул товар эмес, бул улуттук, бул кайда достояние деп орустар айтып жүрүшөт. Бүгүнкү күнгө чейин эле ушу бир ашып кетсе бир 15-20 кишинин кызыкчылыгы менен эле ушу энергетика ошолордун колунда турат. И ошолор азыр эметип отуруп, мен ушунча эметип атам, таң калып атам ушу Куловко. Былтыр Танаев эметип атканда биз билчүбүз, ал ким, ал Танаев. Эми Кулов тээ тиякта отуруп эметип атканда ошол жакта статьясын Моя столицада окуп алып, статьясы көтөргүлөчү эметип отуруп, энергетиканы бербеш керек деп ошондо эле айтып атышкан. Эми бүгүн премьер министр боло отуруп бүгүн айтып атат, береш керек, эметиш керек деген. Бул эмне болду?
Мындай маселе бул Кыргызстанда гана эмес, бул дүйнөдө көп мамлекеттерде ушундай. Карыздар чогулбай, эл төлөбөй, уурдамай, ана мына деген көлө мамлекеттерде, ушу өнүгүп аткан мамлекеттердин баарында бар. Анан ошолорду иштеп тажрыйбасы бар компаниялар бар, дүйнөдө чоң белгилүү компаниялар. Анын бири мисалы Казакстанда иштеп, ошол жанагы Өскөмөн шаары деп атасыңар, ошол жерде распредкомпания толугу менен алган колундачы. Анан ошолор кандай результат берди, мен ошолор менен сүйлөшүп, анан бияктан жанагы топту жиберип келип, өзүңөр көзүңөр менен көрүп келсем, кадимкидей таң калып келишти. Ушунчалык шарт өзгөргөн, адамдарга, специалисттерге жакшы айлык төлөп, жакшы шарт коюп берген, баары тең форма менен жүрүшөт, уже финансылык стабилдүүлүк баары убагында төлөнөт, иши кылып мындай проблемалар баары чечилди да. Анан албетте жанагы биз өкмөт концессия дегенде ошондой, мен да ойлоп атам да, ошондой бир шартта бир тажрыйбасы бар бирөөгө так бир шарт коюп туруп анан берсе деп ойлогом да.
Мырзалар, анда бүгүнкү маегиңиздер үчүн сиздерге чоң рахмат. Урматтуу Азаттыктын угармандары, бүгүнкү тегерек үстөлүбүздө Кыргыз Республикасынын премьер министринин экономика маселелери боюнча кеңешчиси Жанек Оморов жана Болуш уюмунун төрагасы энергетик Сапар Аргынбаев болду. Маекти мен Бакыт Орунбеков алып бардым.
Азаттык плюс жаңы муундун жашоосун баяндайт.
Күн сайын кечки саат 9:00 мамлекеттик радионун 2-канылында Азаттык плюс. Соңку жаңылыктар кошулган ушул эле программаны эртеси кечки саат 7:00 Алмаз радиосунан уга аласыздар.
Азыркы коом жана анын келечеги кандай? Анда кечки саат 7:00 жана 9:00 Азаттык Плюс менен бирге болуңуз.
Азаттыктын күйөрманы, сиз үчүн жай мезгилинде Азаттык үналгысы менен мамлекеттик теле радио компаниянын жаштарга арналган Азаттык Плюс сыналгы программасынын айрым берүүлөрүн кайталап көрсөтөбүз.
Демек 26-июнь, дүйшөмбүдө Азаттык Плюстун азыр кайсы кесип барктуу деген темага арналган программасын көрө аласыз.
Андан кыргыз жаштары азыр кайсы кесипти тандап, кайсы өнөргө уйга алып, ага кандай даярдык көрүп жаткандыгынан кабар аласыз. Андай эмес, Азаттык Плюс менен дүйшөмбү 26-июнда кечки саат 8:35 мамлекеттик телеканалын кезигели.
Сиздер таңкы азаттыкты угуп жатасыздар. Кыргыз телерадио компаниясы менен азаттыктын ыңгайсыз суроолору аттуу телекөрсөтүүсүнүн бул жолку мейманы өнөр жай соода жана туризм министринин орун басары Турусбек Мамашев болду. Аны менен кабарчыбыз Кубат Отурбаев Кыргызстанда туризмдин келечеги кандай болот, канткенде ысык көлдү 3 ай эмес жылдын 4 мезгилинде элдин эс алышына шарт түзүш керек деген сыяктуу маселелер тууралуу сүйлөштү.
Алгачкы суроо мындай: быйыл Кыргызстанга ушу канча туристтин келиши күтүлүүдө, андан казына канча ушу пайда табат деген ойдосуз?
Негизги Кыргызстан үчүн туристтик биздин негизги партнерибиз бул Казакстан, Россия экен. Мына Өзбекстан, Таджикстан, ушул биздин коңшулаш өлкөлөр биздин негизги партнерлорубуз экен да. Ошон үчүн биз саясатыбызды ушул жака көбүрөөк көңүл буруп, ушул жака багыттадык. Ушул Кыргызстанга келип эс алгандардын 70%дан ашыгы казак туугандарыбыз экен. Ошон үчүн биз мына казактардын ошол 6-нчы ел аралык туристтик көргөзмөсү болду. Ошого барып катыштык. Андан ал жерде өзүңүздөр белгилүү мына бүгүнкү күндө чындап эле Казакстанда Кыргызстан боюнча кара перлер жүрүп атат. Анын жашырыштын кереги жок. Ошого жараша биз да барып баягы Адахан Кимсанбаевич анда вице-премьер болчу бизде мамлекетте. Ошол адам менен барып биздин министрлик губернатор, Сыкылдын губернатору болуп барып биз пресс-конференция берип казак туугандарга, журналисттерге, ошо телевиденияга биздеги бүгүнкү күндөгү Кыргызстанда ал акыбалды баягы объективдүү түрдө белгилеп, ушул туристтик сезонго даярданып атабыз, келиңиздер деген ушундай бир саясий эме жүргүзүп келдик.
Айтсаңыз, ошо кара пиар дедиңиз да, Казакстанда жүрүп атат дедиңиз. Кандай мааниде, мазмуну эмне ошол жазылган макалаларда?
Мазмуну бүгүнкү күндөгү биздин окуяны өтө тереңдетип берип жиберүү да. Мисалы үчүн
мына саясий жактан
алганда, саясий жагынан тынч эмес, мынакей Баткендеги кийинки акыркы окуяны, мына согуш болуп атат, автоматтан жүрүшөт, криминалдан өнүккөн. Ал жака барсаңар атат, өлтүрөт дегенге чейин ушундай сөздөр болуп атат да.
Сиздердин коопсуздугуңуз шайлоодо таасирин тийгизтүүбү?
Сөзсүз түрдө. Баардык мына болуп өткөн ушу кийинки окуялардын баардыгы сөзсүз түрдө бул туризмге терс таасирин тийгизди.
Эми сиздер кандай иш жүргүздүңүздөр эми?
Ага карабастан айтып атпаймынбы? Биз улам улам барып ушул казак туугандарыбызга улам барып булардын ошол гезит аркылуу, телевидениясы аркылуу биздеги болгон бүгүнкү толук маалыматтарды берип атабыз. Кыргызстан туристтик мамлекет деп мына дүйнө жүзүнө жар салдык. Чындап эле биздин потенциалыбыз чоң экен. Бир жылда жок дегенде биз 2 миллион туристти кабыл алып, ошол сезон убагында шартын түзүп берип, эс алууга ушу даяр бар экен Кыргызстанда.
Мына жакында сиз бир демилге көтөргөн экенсиз да, ушу өкмөт ушу туризм тармагын бир салыктан убактылуу 2 жылга, 3 жылга, 5 жылга бошотсо деген. Муну менен сиздер казынага зыян келтиресиздерби же пайдасы көбүрөөк болот деген эсептер барбы?
Биз анализдеп көрдүк да, мына былтыр казынага ошо налог боюнча 44 миллион сом түшүптүр. Эми бул 1 миллион доллар. Бул менимче Кыргызстандын экономикасына дээрлик бир чоң бир саясат кыла албайт, өзгөртпөйт. Өзүңүз билесиз, 1 миллион Кыргызстандын экономикасы үчүн бул өтө деле чоң акча эмес да. А бирок эгер налогторду алып койсок толугу менен, мына биздин түрк туугандарыбыз убагында ушу туризмди өнүктүрүү үчүн эң туура ойлоп чыгышкан. Бир 5-8 жылга чейин налогторду албай ошол туризмди өнүктүрүү боюнча элге шарт түзүп берип, ушундай бир тизгинди бош койгон да. Бизде дагы ошондой бир шарт түзүлүп калса, бизде Кыргызстанда акчасы бар адамдар көп, болгон мүмкүнчүлүгүнүн баардыгын, баягы чулокто жаткан акчанын баардыгын жаздыкта алып чыгып, ушу туристтик объекттерди салууга жумшашмак да. Экинчи жагынан бул сырткы инвесторлор. Сырткы инвесторлор үчүн дагы алар дагы каерде мындай жеңил шарт болсо, акчаларын ошол жака салат да. Эгер туризмде ушундай бир жок дегенде бир 5 жылга ушундай шарт түзүп берсек, сырттагы инвесторлор да келип, ушул биздин инфраструктураны өнүктүрүүгө болгон акчасынын баардыгын жумшамак. Бул деген Биз удай бирса тез аранын ичинде өзүбүз ушул туризмдин инфраструктурасын өнүктүрүүгө, туризмди өнүктүрүүгө дээрлик шарт түзүп алмакбыз да. Өзүбүз мамлекет бере албаса, өнүктүрө албаса, ошол объекттердин баарын өзүбүз кура албаса, бир ыңгайлуу жолдорду издешибиз керек. Мына бирден бир жолу ушул жолда менин оюмча.
Туризм дегенде биз эми жалгыз эле ысык көлдү түшүнбөйбүз да, туурабы?
Туура.
Сиз деле макул болот болушуңуз керек, анткени ысык көл болгону эми жылдын бир 3 ай экен, калган 9 ай деген бар. Ошо 9 айдын ичинде мисалы туризм тармагына эмне кылыш керек? Мындайча айтканда ошо туризм тармагында эмнеге басым жасаш керек деген саясатты өзүңүздөр бир аныктап алдыңыздарбы мисалы?
Түшүндүм, сөзсүз. Эми бул деген бир биздин ысык көлүбүз чындыгында эле бул дүйнө жүзүндөгү эң бир керемет көлдөрдүн бири да. Ошон үчүн баягы Советтер Союзу убагында ошол ысык көлдүн жээгине эс алуучу жайлар, баягы пансионаттардын баары түшүп калган. Баягы курорт рекреационный туризм деп атпайбызбы? Бул секторду биз өнүктүрүп кете беришибиз керек. Себеби азыр бүгүнкү күндө негизинен туризмде ушул Кыргызстан калып келген пайданын, акчанын дээрлик бөлүгүн ысык көл берип атат. Бирок өзүңүз айткандай Кыргызстан дээрлик бүт баардыгы, баардык областтар биригип Кыргызстан мындай туризмди өнүктүрүүдө потенциал өтө чоң. Мисалы үчүн мына биз барып келдик, бүт областтардын баарын кыдырдык да, ушул биздин түштүк региондордо биздин ошол падышабыздын күмбөздөрү бар экен, ошолордун баскан турган жерлери бар экен. Биздин ошол эле Сулайман тоосу турат, мынакей канча кооз жерлер бар: Соң көл, Сары Челек, Апшыра ата, Арслан баб, айтып берсе Кара Шоро. Дээрлик толтура биздин эң бир кооз укмуш керемет жерлерибиз бар да. Вот ошон үчүн эгер азыр чындап эле биз мамлекеттик деңгээлде ошол жака көңүл бурсак, анда биз Кыргызстан боюнча туризмдөргө шарт түзөт элек. Себеби мынакей биз барып келдик, бир да областка өкмөттүн бюджеттен бир тыйын бөлүнбөйт экен. Бул эмне дегендик? Бул деген туризмге эч бир көңүл бурбагандык. Чындап эле бүт баардык областтарда, региондордо туризмди өнүктүрүү толук шарт бар. Себеби биз ошол Улуу Жибек жолунун жолунда турабыз. Мисалы ошол эле Ташарабат наарынды алсак, ошол эле Сулайман тоо ош жагын алсак, ошол эле Ысык көл мынакей бул жак көлдү алсак, баардыгы ошол Жибек жолунун жээгинде жайгашкан. Ошон үчүн бүгүнкү күндө эгер биз Кудай буйруп мына быйыл кирип калсак ЮНЕСКОдо ушул Жибек жолунун картасына кирип калсак, анда бизге дагы өтө көп туристтердин келүүсү күтүлүүдө. Улуттук ушул туризмди өнүктүрүү программасы иштеп атабыз. Эми бул убакыт керек. Кудай буйруса жакын арада ушу даяр болот.
Мындайда ушул ысык көлгө келгендер же ысык көлдү эс алгандар айтышат да, бааларды салыштырышат экен. Мисалы айтышат, ушу Кипр, Түркия, Грекия, Кытайдын айрым жерлеринде мисалы шарт мындан да жакшы, бирок баалары дээрлик бирдей дешет да. Мындайча айтканда баягы сунуш менен талаптын ортосунда чоң айырма бар деген пикирлер айтылып келатат. Мына улуу сөздө уят жок, мына ысык көлгө баратканда жанагы дааратканын маселеси мына ушундан башталат экен. Менимче туризм ушундан башталабы деп ойлойм да. Мына ушул боюнча кандайдыр бир мамлекеттик бир бирдиктүү саясат керек деп ойлойсузбу? Жанагы бааларды мисалы жатагынан баштап тамагына чейин, жанагы көрсөтүп аткан кызматтарына чейин кандайдыр бир бирдиктүү тариф керекпи, же ар ким өзүнүн каалаган баасын коюп ушинтип улантта бериш керек деген ойлойсузбу?
Бизде негизинен ушул ысык көлдө эс алуучу жайлардын баардыгы сатылган. Эми биз ыраз базар экономикасынын шартында жашагандан кийин закондо да ушундай экен. Бул баанын саясатына чындыгында мамлекет көзөмөл кыла албайт экен. Мен ойлойм, сөзсүз түрдө көзөмөл болуш керек. Вот ошондой болсо дагы ар бир пансионат, ар бир ушул жеке менчик өздөрүнүн баа жагынын саясатын жүргүзүп атат. Эми буларды угуп көрсөңүз баардыкка туура экен. Биз мына эки жолу бардык көлгө. Барып ушундай чогулуш өткөрүп, жетекчилерин өткөрдүк. Ушунда биз суроо бердик. Чындап эле мына баары айтып атышат, ушундай кымбат экен деп, ушул бааны төмөндөтүүгө мүмкүнчүлүк барбы, шарт барбы десек, булар айтат, 12 ай болсо, 2 ай иштесек, 10 ай жөнүнө отурабыз дейт. Анан кийин биз кантип биз бааны төмөндөтө алабыз дейт. Карабайсызбы, булардыкы да туура да. Бирок мен ойлойм, бир мындай мүмкүнчүлүк бар. Эгер биз мына бүгүнкү күндө 20дан ашык биздин ошо пансионат эс алуучу жайларыбыз кышы жай менен иштегенге шарт түзүп алыптыр. Бул эмне дегендик? Эгер чындап эле биз баягы 2 айдын эле көзүн карап отурбай кышы жай менен иштей турган болсок, анда баягы элдин саны кескин түрдө көбөйөт да. Ошонун эсебинен биз акырын бааны төмөндөтүүгө мүмкүнчүлүк бар. Буга ошол биздин пансионаттын ээлери макулдугун берип атат. Анан дагы бир чоң маселени койдуңуз баягы дааратканы деп. Чындап ушундай эле экен. Кечээ бизге коноктор келгенде мен атайын бир күн өзүм барып каерден токтоп, каерден киргизиш керек, ошону өзүм көрүп келдим. Бул өтө неме, өзүңүз айткандай бул туризм ушул дараткандан башталат. Биздин мынабу посолубуз бар Япониянын, кайсы жерде жыйын болбосун туризм боюнча ушул киши ушул маселени козгоп атат. Эгер силер чындап эле бир баягы дүйнөлүк деңгээлде бир жакшы дааратканы курбасаңыздар, анда япондук туристтердин келишин күтпөй эле коюңуздар деп ачык айтып атат бул. Бир эле япон эмес, бул баардык элге таандык, туурабы? Ошон үчүн бул дагы өтө көйгөйлүү
маселе. Дагы бир маселе, мынабу Ысык Көлдүн жээгинде ошо Ысык Көлдө жашаган жергиликтүү тургундар мындай чочулоо бар экен да, ошолордун арасындачы. Ар бир пансионат өзүнчө кичинекей мамлекет болуп эле, анан биз тапкыр сыртта калып, батургай өзүбүз көлгө түшө албай калабызбы деп. Ал жерге кирсе дагы акча төлөп кириш керек экен деген бир маселе. Бул бир жагынан. Экинчи жагынан жана Ысык Көлдүн жээгиндеги жерлердин айрым бир менчик колдорго өтүп атышы. Анан өзгөчө мынабу Токон Шалиева губернатор болуп турганда козголду эле, жанагы Кытайдын Жункуй фирмасына берилет деген жердин тагдыры эмне болуп атат? Анан дагы ошол эле кошумча дагы суроо берейин, жанагы тамчынын тегерегинде Москва өкмөтүнө 50 гектар жер берилет деген дагы сөздөр бар да, ошолор боюнча айтып кетсеңиз.
Бир тегеренип чыксаңыздар Ысык Көлдү. Дээрлик ошол көлдүн жээгинде бир 5% жакыны жерде ошол биздин бай эс алжайлар курулган. 95% какырап эле бош жатат. Ошон үчүн мен ойлойм, эч коркуштун кереги жок. Чыныгы бир инвесторлор болсо, ошондой өздөрүнүн бир комплекс алабыз деп жакшы программалары болсо, эч коркпой өрүкпөй бериш керек. Бая бош жатат жерде
коркунуч жокпу? Мисалы Сок же тиги Шахмардан сыяктуу өзүнчө бир анклав болуп калбайбы деген?
Жок, жок, андай болбойт. Андай боло турган Ысык Көлдө эч бир андай коркунуч жок. Шарт боюнча, ошо закон боюнча ал биздин менчик болуп кала берет. Көрбөйсүзбү? Бул мынакей, мына бүгүнкү күндө казактардын, өзбектердин, туугандардын пансионаттары турат. Закон боюнча алып караганда ал биздин эле пансионаттар, биздин жерде турат, биздин менчик.
Ошол пансионаттар мисалы Кыргызстанга акча төлөшөбү? Мисалы
төлөшөт да. Мына биринчиден бул пансионаттын бардыгында иштеген кызматкерлердин бардыгы ошол жергиликтүү адамдар. Экинчиден булар башка эле пансионаттарда ошол акчасын, налогторун төлөйт. Үчүнчүдөн мына кеңейип атат, ошол сырттан эл келип атат. Биз көрүп келдик, мисалы үчүн Алматы пансионатын бүгүнкү күндө укмуш салып атышат. 4 жылдуу, 5 жылдуу, 5 жылдыздуу ушундай мейманканаларды салабыз деп азыр болгон күчүнүн бардыгын баягы Ферик Шашанбаевич шарт койбодубу барганда? Макул, биз берели силерге менчигиңиздерди, бирок ошол пансионаттардын шартын көтөргүлө. Жок дегенде 5 жылдыздуу деңгээлге жеткизип шартын түзгүлө, анан ушул кысы жайым иштетиген кылгыла деп атат. Бул деген жакшы да. Бизге ошо туристтер келип турса эмне жаманбы? Ошо келген акчанын баардыгы бизге түшүп атпайбы? Биздин бюджетке түшүп атпайбы? Ошон үчүн бул жерден эч бир корко турган жери жок. Экинчиден, Тамчы аэропорту чындыгында Кыргызда туризм үчүн бул өтө стратегиялык өзүнүн мааниси бар да. Эл аралык аэропорт болуп ачылып калса, баягы чоң самолеттор келип консо, россиялык бизге келип саатчылардын саны көбөймөк, ошол эле Казакстандан, башка мамлекеттерден, Европадан, ошол эле Азия мамлекеттерин, араб мамлекетин келмек да, түз эч бир проблемасы жок эле келип конуп, эс алып кайра кете бермек. Юрий Михайлович Лужков өзү келип атат. Эгер Кудай буйруп, биздин мамлекет менен, өкмөт менен, ушул Москванын өкмөтү биригип тил табышып алып ушул иш башталып кетсе, бул Кыргызстандын туризмдин келечеги үчүн, ошол Ысык Көлдүн келечеги үчүн өтө чоң ролун ойлойт да. Ошон үчүн анан экинчи маселе Жанкуй деп атпайсызбы? Мына Кытай туугандары бүт дүйнө жүзүндө дүңгүрөтүп иштеп атпайбы? Мына инвесторлордун дээрлик негизи көп. Америка барсаңыз да Кытайлардын инвесторлор, башка араб мамлекетине барсаңыз да Европада да бүт эч коркуткан эчтекеси жок. Бериш керек. Бирок биздин кызыкчылык ошо жазганда маселени койгондо, ошол документтерди даярдаганда Кыргызстандын кызыкчылыгы биринчи туруш керек да. Ошо бизге өзүбүзгө зыян боло турган баягы эмелердин баардык пункттарды алып, бизге пайдалуу жагын карап туруп берсек, биз зыян тартпайбыз. Тескерисинче, көлдү өнүктүрүүдө, туризмди көлдү, көлдү кеңейтүүдө бир жакшы инфраструктура курууда бир чоң роль ойномок да.
Жалпы маселелерден өзүңүздүн жеке бир маселеңиз, сиздин өмүрлүк жубайыңыз Динара же ошо киши колду болгон эле да, кылмышкерлер табылдыбы, сот иши жүрүп атабы, эмне болуп атат, ошол боюнча айтып өтсөңүз.
Биринчи шаардык соттон 16 жыл берилип, ошо кылмышкерлер өзүнүн жазасын алды. Бирок сот деген сот экен, ушинтип мына 1.5 жылдан ашып кетти, 2 жылга жакындап баратат, август 2 жыл болот, дагы эле бүтө элек. Азыр ошо республикалык сотто каралып атат. Бул чындыгында биздин үй бүлө үчүн, мен үчүн өтө чоң жоготуу. Бүгүнкү күндө жетишкендиктердин баардыгы мен дайым ушу Динарага кайгырам. Себеби ушунчалык ак жолтой адам эле, ак жолтой эне эле тилекке каршы карабайсыздарбы? Өтө кыйын болуп калат.
Турушбек мырза, мына моундай жакшынакай журналдар чыгарыптырсыздар. Маегибизди ушул жакшы маанайда жыйынтыктай эле, туризм тармагы өнүксүн, мындан ары кыргыз эли өнүксүн. Урматтуу телекөрүүчүлөр, кадырман угармандар, ушуну менен Кыргыз телерадио компаниясы менен Азаттык Уналысынын биргелешкен ыңгайсыз суроолор аттуу телекөрсөтүүсү жыйынтыкталды. Бүгүн бизде мейманда өнөр жай, соода жана туризм министринин орун басары Турусбек Мамаш болду. Көрсөтүүнү мен Кубат Оторбаев алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Биринчи байлык ден соолук. денсаулыгыңыз чын болуусун кааласаңыз, медицина тармагында айыктыруунун жаңы ыкмалары тууралуу билгиңиз келсе, кайсы бир дартты айыктырууда адистин кеңешин алгыңыз келсе, ар апта сайын ишемби күнү азаттыктын саламаттык сактоо маселелерине арналган улукман берүүсүн угуңуздар. Азаттык менен ар дайым чын денсаулыкта болуңуздар. Азаттык радиосунун ээлүүнү программасы шейшемби, бейшемби жана ишемби күндөрү обого чыгат. 90-84-95 деген телефон же 90-84-93 деген телефон угармандарыбыздын ой пикирлерин күтөт. Сиздердин назарыңыздарда ээлүүнү программасы.
Элдин талаптар туура күнөөнү бийликке коет элем.
Агайдын заманда деле дежурный адамдар чыгып алып,
кыргыз мамлекетинде турушу кыргыз тилди проблема кылганыбыз кызык болот атат.